cilvēki jau ir ziņojuši un, jau šopavasar ir ziņojuši par miksdānu, kas ir vai nu tikko kā atrasts vai vienkārši, ko viņi nu, beidzot izdomā, ka vajadzētu paziņot. Un dažos gadījumos ir izrādījies, ka šīs miksdas jau ir zināmas, bet tā nav nekāda bēda. Bet ir arī tādas, kas ir pilnīgi jaunas. Tā ligzda var būt jauna tādā izpratnē, ka viņa vienkārši mums nav bijusi zināma un līdz ar to nav aizsargāta, bet ir daži gadījumi, kad viņa ir fiziski jauna, nu, viņa var būt arī šajā gadā uzbūvēta tikai. Jo savlaicīgāk to ligzdu kāds atrod un viņu ir iespējams ņemt aizsardzībā, jo ir lielāks izredzes, ka putns tanī vietā var dzīvot ilgi, ļoti ilgi un attiecīgi arī sekmīgi, ja tur to traucējumu nav. Cilvēkiem ir tendence uzskatīt, ka, nu, es zināju ligzdu pirms 2 vai 3 gadiem, oj, tas jau šausmīgi sen, par to nav vērts pat runāt. Ir vērts runāt, man gribās teikt, vienalga par cik senām ligzdām, kaut vai no jūsu vecmāmiņu un vectētiņu jaunības dienām, jo vecākā zināmā ligzda, kas joprojām ir dzīva, un tikai tāpēc, ka viņa ir saulaicīgi tikusi ņemta aizsardzībā un uzskaitē, ir vecāka par 50 gadiem.